ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយវត្ថុជាតិបេសូនិងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអាសង់ទីនដែលកំពុងដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោក Mario Macri បានអនុម័តវិធានការត្រួតពិនិត្យលើការដោះដូររូបិយវត្ថុឬជាភាសាបារាំងលោក Contrôle d'échange តាមរយៈការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលវិធានការនេះនឹងត្រូវអនុវត្តរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំនេះដូច្នេះពលរដ្ឋអាសង់ទីនអាចទិញឬក៏ធ្វើបញ្ញាលុយបរទេសបានត្រឹមតែ 10,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមិនតាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួនសាច់ប្រាក់កំណត់មានត្រឹមតែ 1,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីលក់ប្រាក់ពេសូធ្វើបញ្ញាលុយឬក៏ការចែកភាគលាភទៅបរទេសក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏មិនអាចទិញលុយដុល្លារសម្រាប់គោលបំណងសន្សំបានដែរក៏ប៉ុន្តែវិធានការនេះមិនមានការរឹតបន្តឹងចំពោះការទិញលុយដុល្លារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មបរទេសហើយក៏មិនមានការកំណត់ចំពោះក្រុមហ៊ុននិងអ្នកសន្សំដែលចង់ដកលុយដុល្លារជាសាច់ប្រាក់ពីគណនីរបស់ពួកគេផ្ទាល់នោះទេគួររំលឹកផងដែរថាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នអាសង់ទីនបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាតម្លៃលុយពេសូបានធ្លាក់ជាង 25% កាលពីដើមខែមុនបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលមានទំនួលអនុវត្តនយោបាយជំរុញលើកទឹកចិត្តទីផ្សារនិងជំនួយមានឱកាសតិចតួចក្នុងការរក្សាអំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់នៅដើមខែតុលាខាងមុខនេះអត្រាការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលព្យាយាមពន្យារពេលទូទាត់សងបំណុលសាធារណៈរបស់ខ្លួនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកអំឡុងឆ្នាំនេះទំនុកចិត្តលើលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរពីសំណាក់ពលរដ្ឋអាសង់ទីនខ្លួនឯងតាមប្រវត្តិកន្លងមកគេអង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋអាសង់ទីនជាធម្មតាមានជំនឿតិចតួចណាស់លើលុយជាតិពេសូរបស់ខ្លួនប្រជាជនតែងតែចង់ប្តូរលុយពេសូជាលុយដុល្លារភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលពួកគេមានឱកាសព្រោះដោយសារការភ័យខ្លាចការធ្លាក់ចុះតម្លៃលុយពេសូនេះតែម្ដងដោយមានទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងធនាគារកណ្ដាលពួកគេងាកមកប្រើប្រាស់ធនាគារប្រពៃណីគឺការរក្សាលុយក្រោមពូកឬនៅក្នុងផ្ទះលើសពីនេះដោយសារតែជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលអាសង់ទីនមានទម្លាប់រឹតបន្តឹងលើការដោះដូររូបិយវត្ថុរបៀបនេះស្ថានភាពបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋអាសង់ទីនបន្ថែមទៀតក្នុងការការពារខ្លួនរបស់ពួកគេគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាវិបត្តិអរិយធម៌របស់អាសង់ទីនអំឡុងពេលនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាសង់ទីនជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលអាសង់ទីនតែងតែខ្ចីបំណុលនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសបំណុលពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាឧទាហរណ៍បំណុលពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានកើនឡើងជាង 50,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2018 ផ្អែកតាមអ្នកជំនាញវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបង្កឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ថមថយហើយចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យរបស់ប្រទេសមួយនេះក៏នឹងកើនឡើងផងដែរចំណាត់ថ្នាក់អាសង់ទីនត្រូវទម្លាក់ចុះដោយស្ថាប័នវិនិយោគធំធំដូចជាស្ថាប័ន Fitch Rating បច្ចុប្បន្នបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសមួយនេះជាប្រទេសខកខានមិនបានសមបំណុលស្ថាប័ន Standard & Poor's ទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់មក CCC- ខណៈស្ថាប័ន Moody's ទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់មក CAA2 ប្រទេសមួយនេះក៏នឹងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះទុនបំរុងរបស់ខ្លួនផងដែរដោយចំនួនទុនបំរុងបច្ចុប្បន្នមានទំហំក្រោម 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកជាចុងក្រោយការដាក់ចេញនៅវិធានការនេះក៏ជាបរាជ័យមួយផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលបានចូលកាន់តំណែងជាង3ឆ្នាំមកហើយនិងបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាច្រើនឆ្នាំ